Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ti balanti balolo kokapi bino bayo zali kolanda biso na Equateur to bon sanité bayo bazali na province orientale. Boku se wasango bande kobalandi na pokwa lelo zali te bilenge zomi na mibale ba memami na bisika biye banite na ba ADF na nzela ya Luna to zali bongo na cheferie ya wale se vokutu e tuka Ituri. Bisaleli bisengeli mpona kobimisa mai petwa na régie des eaux bisili kokoma na mbuji mai sika mai makozanga lisusu te. Bakambi babitelo na kale o etuka Sud Kivu bakimina misolo bayeko li bafuta ki mpona mimekano mpena ijui kuna bakangi ba mercenaire keko sala mimekano na esika ya bayekoli. Bilenge zomi na moko bazali na maboko ba ADF uta mikolo misato bakanga kibango na cheferie ya wale se vokutu kuna na etuka Ituri. Société civile ya kuna ezali koloba ete bakanga kibana wana ba misusu bazaki na baboti na bango elongo na zunguluka ezali na ba kilometre zomi na centre commercial ya Boga na territoire ya Irumu. Bazali komitungisa na komona ete na bolai bwa mikolo misato bakangi bato tukumi bale na ba ADF pe ba mimi bango na bisika biyebanite. Bakambi ba police bayi basengeli kobatela bato na bana na bunya batelemeli likambolina nzambi pona bango ezali nde kobuka makoki mabana na Nord Kivu ko umela ya manaka e babengi DDR SCS na lolenge ezali ko umela esali ete mambi masusu asima ya bozongi na mobembo ya etinda bakende kosala na territoire ya Masisi bakambi balinaka liye bamoni ete bazali ko tungisa bango mingi na babundi bayi balingi kolongwa na molongo mwa babundi nini ya kosimba Denis Lukeso Sango ombokayo.
Yoko ya bakambi ya DDRC na etuka AIBC ete babundi koleka nkoto yoko bazalise kozela kuna na mubambiro na rumangabo misala mina mibanda. Otango ena bakonzi pene ya tuku misato na mine ya mangomba esimba mandoki bayabataki maboko na mikanda pe kolapa kobima na mangomba bazalise komituna mokolo nini penza eko bandisama manaka ya DDRCS. Pona Jacques Katembo mangomba ya basimba mandoki bazali kotungisa bango penza. Koloba, sima ya kopona mokambi tope coordonateur misala mikobanda. Kasi balobi, bango bazali pene, bala kisa bango bisika wapi bako yamba bango. Babundi ya kala nkoto yoko bazali na basantre, kasi nkoto mibale basusu bazongi na bazamba, pona bozangi manaka ya kotalaka kolenge la lobiko na bango. Tomi Tambwe Runiga aebisiete, sima ya kopona ye, batobaye bazali kobongisa misala ya motuya, liboso ya boyeyi na bango eye ekos kosele maasima ya mikolo mike na bituka biye bipona maki.
Tozalise na etando wana kuna mingi na Nord Kivu e sila ki lobi mokolo mwa mosala moko na beni kampanye e babengi buji moko pona bonsomi. Kampanye toli kindoli na libanda ki mia tukumi bale na misa to ya sanza tozali na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Na libakuli na bapanzi sango na beni bachaki mokoloto na yoko mokanda mokanda mona bakende kopesa yango na bakambi ona engumba. Tokende na etuka Kongo Central epai wapi koiba na mandoki na maboko na engumba Matadi. Police nakati tando wana ezali mingi te. Mukambi wali nakalina Jean Zuzi andimisami ete komini ya Nzanza ezali na bato bakoki kokoka koto kama misato na tuku mitano. Kasi bazali na ba policier kaka tuku misato ya pamba. Nini ya kosimba na sango eye na napleurishi mambo.
Po ya Jean Zuzi moyenge le Société Civile ya Nzanza bozangi bokengi na Matadi ekomi likambo ona ekolekela njambi bakambi. Ye andimite na sanza ya mwambeto zali basombitine ya misolo mitano okati bia bango minei bazoka na masasi batomboki bakumbaki basaki bia bango ona ezalaki na misolo meke. Mpeli susu bamiibi bana babengaka bakuluna bakoteli njambi bandako mingi. Likama ya suka ezali lina lisalamaki na diski na Nzanza butu ya mokolo ya yengati kokoma mwa mosala ya yambo. Mokolo ya tukumi bale na mitano ya sanza ya mwambeto zali na tango ya zomi na libwa, miibi baboto laki misolo ondako ya mambimi ya misolo ezwami na mataka nelo ya kinkanda. Baibo kengi basalaki ata eloko moko tepo ya kukanga miibi mina. Po ya Janzuzi, bozangi bokengi ezali mbano ya motango ya kokite ya bayi polisi. Ndakisa na Nzanza, na bakartye sambo ona ezali kuna, komisaria ezali kaka yoko, pe basu komisaria ezali mine. Bayi polisi bazali kaka tukumi sato, pe bazali azali atana bisale lote e bakisa kiye. Njoka ndeba yi polisi ya motango likolo batonda ni mingi na PCR pe na mambi matali pitolo. Mpo ya sosete civil, ba yi polisi bana enzela na ba ya pitolo, batungisa kape balia kamisolo ya bakumbi mitu kape ya ba yi mimbongo ya petolo, obisika binso batele makapo ya mosala.
Toti kala kaka na etuka Congo Central e pa iwapi. Ba ninga ya mosala to ba collaborateur bo ba kolobaka na lopoto ya gouverneur Atu Matubwana ba ye ba funda maki na likambo ya moibi ya mbongo ya mbula matadi ba kangi bango ezali bongo Claude Nzenza Zingeti ye azalaki directeur a cabinet ya gouverneur mpe Jean Willy Mafuala ye azalaki comptable public banso ba kende ki koleksa butuna bango ya liboso na commissariat urbain ya police ya Matadi. Commandant wa commissariat Andimi Ete kinosika bazali nanu na kasho bazali ko landela likambo ya bango. Bato mingi balobi ete Claude Nzenza Zingeti na Jean Willy Mafuala bazomi bongo na parquet général près la cour d'appel ya Congo Central uto mokolo lobi moleki bosimba ete bolukaloki salama ki na Congo Central na inspection générale à finance bafundi gouverneur Atu Matubwana était à Ibi Misolo, million zomi ya dollar américain. Direction générale à migration et Peki Sibango, Babi Mate na Etando Mobimba ya Congo Central. Naibisa kibino na kote la Sanguela mupona Kasai Oriental, bato million mitano na kama mitano bako fanda kana mbuji maai bako uzwa siko mai peto makuhuta na reji dezo Nzambi uto lobi mokolo mamosala moko bisale libya ndenge na ndenge bisila kiko koma na engumba ena kulandana na Emile Losambe momoni siwa direktor general wa reji dezo alobaki angona elobeli ya yoko journaliste tomo panzi sango wa gouvernora ya province.
Ce sont les engins et équipements du deuxième lot d'un vaste projet qui a été lancé ici en Mbujimayi. À la fin des travaux de ce projet, la ville de Mbujimayi verra sa capacité de production passer de 8000 m3 aujourd'hui par jour à plus de 50000 m3 jour. Avec ce projet ici, toutes les autorités de la région, sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement, vont doter, n'est-ce pas, la ville de Mbujimayi d'un système de dessertes en eau potable moderne. Le premier lot a été gagné par la société chinoise Pan China. Ils ont la responsabilité de pouvoir agrandir les ouvrages, renouveler les équipements sur notre site de Bakwakapang. Pan China va également construire une tuyauterie d'une longueur de plus ou moins 5 km traversant la ville pour amener de l'eau vers les châteaux d'eau. Que la deuxième société que nous venons de recevoir aujourd'hui, CGCD, qui a la responsabilité de sécuriser le bassin captant de la source de Nukilingi. Et en ce moment-là, nous captons l'eau maintenant de la source de Nukilingi, on en va à Bakwakapanga. Et de Bakwakapanga, on va envoyer de l'eau maintenant sur le château d'eau. C'est ça la modernité. Plusieurs châteaux vont être construits dans la ville. C'est une nouvelle technologie qui va permettre aussi à ce que nous puissions économiser de l'énergie.
Mosika te wana to kendena etuka Okatanga et pa yopi ba opérateur économique et to ba imimbongo ba fédération des entreprises du Congo ya Grand Katanga ba telemisa ki makanisi mabango na mambi zomi na moko o matali nkita mpe botombo linkita na mimbongo mpe na industrie esalama ki mokolo malobi na bokuta ni bosalama ki na ministre ya commerce extérieur mpe direction ya FEC ya Okatanga. Commission NNN et Sangisi, Bayi République démocratique du Congo, na Burundi, basangana kilelo, kino, mwa mi balé ya sanza ezali koya, ezali mingi, banganga mayele na Burundi pe ba Congo, ba kabwani na biteni minei na kata basu commission matali politique et tali bongo diplomatie, tobo yokani na bikolo bisusu mpe lolenge ya ekambeli, kolandana na baninga babiso baktualite CD, na sima ya misala bakucha mokoloto na boyokani epa iwapi bako pesa liye bisili asuka. Maso mana makambami na ungambo ya biso na Didier Manzenza Kazangu, ministre wa integration regionale bayi Burundi, ungambo na bango bakambami na Albert Shigiro, yazali ministre wa affaires étrangères pe integration regionale. Sid Kivu, yoko mabaku mamona naki na kati ya mimekano mialeta miye mizali kosalema utolobi na territoire ya Kalei, boko ba kambi ya bitelo ba kimi na ba frais de participation to misolomi ye bayekoli ba futaki ba kisape ba dosi ya bayekoli. Emmanuel Elameji wakabedi ya tindelibi sesango eye ezali na lingala ya Rachel Kesembangu.
Makama mateli sami omino vakuna o territoire ya Kalehe bayekoli babite elobisatu balinga kibazanga beexamen bina na bozangi kofuta misolo pe mambi masusu makelasi. Bakambibite elobasili kokima na misolo pe batiki mikanda miye bayekoli umaboko maba inspecteur te. Esengala ki ete inspecteur principal provincial akota makambo mango poete ba ye koliba na ba kota okelasi ongunga zomi na mibale ya zanga. Joseph Diangenda, IPP Sud Kivu 1, atalisite ye a pesa kindingisa poete ba na bonsoba na bazala okimia pe balandela bakambibite elo ba yeba kima kina misolo miya bozwami omomekano maleta. O territoire ya Ijwi, ezala ki balakisi ba balende ba lataki bilamba bie ba ye kolinde ba zoma ki okati ya centre kosala momekano na isika ya bandeko babango. Ba zwami o maboko ma aner, ongambo wa ye, inspecteur principal provincial, alobiete a ye bisango enate. Likama ya misato, ezali mokambi centre yoko ya examen d'état oyo a zwaki likama lianzela pe a zwaki pota ikasi. Moto monsoso asila ki kozo ebonga wa ye po ya buko bibolamo bwa momekano.
Awa suka basango tobongisa kipona kopesa bino na poko alelo, matundo mingi na bino baso bozo kiliba kwa kolanda biso na lisungi ya alengoy, michilin chwala mupangi, totombili bino poko elamo.